kylällisen studio.
Tere, hea kuulaja! Alanud saates tahaksime sulle veidi tutvustada ühte meest, kes nägi ilmavalgust 120 aastat tagasi. Aga selleks, et selle inimese elukäiguni jõuda, avan ma kõigepealt ühe raamatu, mille on kirjutanud Taimi Proos ja see raamat kannab pealkirja Südametunnistuse pärast. Konkreetne raamat, mida ma käes hoian, jõudis Tartusse 10 aastat tagasi Kanadast Vancouverist. Ja Taimi Proos kirjutab siin nii. Juba noorena köitis mu fantaasiat isa imeline elukäik ja lootsin, et ta ise kirjutaks oma mälestusi, kuid aastad läksid ja see ei temast tegemata. Oma viimasel eluaastal kirjutas ta minule, see on siis 1964. aastal. Ma ei tulnud toime oma mälestuste kirjutamisega. Nii palju võin küll öelda, et see asja on mul alaliselt meeles, aga see on ikka jäänud. Karta on, et see võib hilineda. Nii see ka oli. Pärast isa surma andis ema, isa viimast soovi täites, minule üle tema kalendrid, päevikud, märkuste raamatud ja mitmekeelsed piiblid. See isa pärandus sai minule esimeseks tõukeks tema eluloo kirjutamiseks. Vaadates ja lugedes neid mälestuste raamatuid, lehitsedes kalendrite ja päevikute lehti, tunnen tema päranduse väärtust ja salajas soovi, et teeksin seda, mis temast ei tegemata, ja kirjutaksin tema eluloo. Nii hakkasin koguma andmeid, millest aastate jooksul on täitunud mitmed kaustad. Alal hoitud vanemate kirjad täiendavad päevikute ja kalendrite märkusi. Vaimulikest ajakirjadest olen leidnud märkmeid ja jutustusi isatööst ja tegevusest. Jutuajamised ja intervjuud isa kaasaegsete ja kaastöölistega on olnud väärtuslikuks lisamaterjaliks. See oli siis väljavõtte Taimi Proosi raamatust, mis jutustab tema isa Hendrik Kokamägi elust ja tööst. Tänases saatetunnis jõuame teha vaid põgusa põike selle suure mehe eluteele. Mina olen Mare Pihlak ja te kuulate Pereraadiot. Taimi Proos, Hendrik Kokamäe tütar, on kirjutanud oma isast raamatu ning tema ütleb seda raamatut sisse juhatades niivisi. See raamat on minu isast, Taagepere Lupetalu karjapoisist, kellest sai Hiina missionär, pühaleppa õpetaja, Briti ja välismaa piibliseltsi juhataja Eestis. Imeline ja mitmepalgeline oli isa elutee. Kui sisse juhatamaks ühte eluteed on antud nii palju märksõnu, siis on selge, et ühte saatesse seda materjali mitte kuidagi mahutada ei saa. Mikrofoni ees on Eesti Piibli seltsi peasekretär Jaan Päärenson. Kõigepealt, Jaan, ma olen sulle väga tänulik, et sa juhatasid mu tähelepanu Evangeelium Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu kalendris kuupäevale 9. maid 1884. See on siis Hendrik Kokamägi sünnidaatum. Kui sa poleks seda tähelepanu sellele juhatanud, ma arvan, et see oleks mu silma eest tõesti kõrvale jäänud ja mina polekski saanud teada, kes on Hendrik Kokamägi. Nüüd olen lugenud läbi Taimi Proosi raamatu. See on väga huvitav raamat ja tasub lugemist ja sellegi eest olen sulle tänulik, et sina just mind kätpidi raamaturiiuli juures selle sama raamatuni juhatasid. Kuna see mees, Hendrik Kokamägi, on olnud üks väga väärt mees, siis kindlasti tasuks temast teha mitte ainult üks, vaid päris palju saateid. Jaan, kuidas sina said teada, et Eestimaal on elanud Jumala riigis tööd teinud selline mees, kes küll oma elu teise poole elas oma kodumalt kaugel ja kellest kahjuks võib-olla palju eestimaalased üldse midagi ei teagi? Kuidas sina said temast teada?
Mul oli, ütleme, kaks põhjust, miks ma selle mehe juurde jõudsin.
ühelt poolt on minu isiklik põhjus, kuna minu vanaisa Karl Kibuspuu oli üks tema abilistest ja kaastöölistest ja tema jutustusi, juba kui väike poiss olin, ta ülemusest Endri Kokamäest kuulsin väga palju ja kuna eks Karl Kibuspuu Hiiumaalt pärit ja Endri Kokamäega pikki aastaid töötas Hiiumaal, siis ütleme need seosed olid mul juba lapsepõlvest ja samas ka mitmed raamatud ja artiklid, mis tol ajal ka vanaisal veel pööningul alles oli või tema raamatu kapis, need jõudsid kuma kätte ja nii mõnelgi artikli all oli Hendrik Kokamägi, see on ühelt poolt. Ja teiselt poolt minu ajaloolase huvi on alati olnud mineviku vastu ja kui vähegi hakata Eesti usu ajalooga tegelema, siis paratamatult selline mees nagu Hendrik Kokamägi, tema nimi figureerib väga paljudes erinevates valdkondades ja lihtsalt ei saa temast mööda minna. Ja tema ütleme, selles mõttes on üks selline erakordne isiksus. Kuigi samas, ütleme, tundub, et see sajandi lõppu põlvkond, need inimesed, kes 80-ndatel, 90-ndatel sündisid, see on ilmselt Eesti ajaloos ilmselt üks, võiks öelda, tugevamaid ja suuremaid põlvkondi, sest see oli ju see põlvkond, kes saavutas Eesti riikluse, Eesti poliitilise siseseisvuse ja kultuurisiseisvuse ja ütleme, terve rida, ka tema põlvkonna mehi on just need mehed.
Ajalugu on nii rikkalik ja kui me räägime ükskõik, millest tänasel päeval siis kohati jääb mulje, et see on meie avastus, need on meie tööd ja tegemised, meil puutub see taust, meil puutub see haare, et aru saada, et paljud tööd ja tegemised ka usuajalo põllul on pärit sajandi tagusest ajast. Ja kui me Hendrik Kokamäest kõneldes viitasime sellele, et tegemist on Hiina missionääriga, siis nii Luteri kiriku õpetaja kui ka edaspidi vabakoguduste pastori piibliseltsi juhatajaga, siis me saame aru, et on tegemist väga mitmekülgse inimesega. Kas ma sain õigesti aru, et Hendrik Kokamägi on ka esimene Eesti noormees, kes pääses kunagi õppima Soome missioonikooli?
No tegelikult siin me peaksime minema natuke tagasi juba, ütleme, 70-ndatele aastatele, kus terve ulk noori Eesti mehi said oma vaimuliku hariduse nii Helsingi missioonikoolis, aga ka Leipzigi missioonikoolis ja Baseli missioonikoolis. Ja ütleme, siin on täiesti oma, et valdkond Eesti missionäärid möödunud sajandil, mis kahjuks on väga vähe uuritud ja väga vähe teada, aga ei ole mitte välismission eestlaste jaoks, mitte nüüd 20. sajandi lõpuaja võimalus, vaid vaatamata tolaaegsed rasketele majanduslikule olukordadele terve ulk Eesti noormehi, kes olid vaimulikult häratus saanud ja kes olid oma haridus saanud, nemad läksid missioni koolidesse ja töötasid missionäridena küll Afrikas, küll Hiinas ja ega Hendrik Kokamägi valdkond mitte esimene, võiksin öelda, kui minna tagasi veel piibliseltsi juurde, siis aasta enne Hendrik Kokamägi alustas tööd ka üks Helsingi missionikooli lõpetanu ja Hiina missionär Meedar, kes töötas aasta piibliseltsi tööl ja siis vahetas Kokamäega välja ja ta läks uuesti Hiinasse tagasi. Et ütleme, selles mõttes ei olnud Kokamägi mitte üks erandlik nähtus, vaid oli palju neid haritud usklike eestlasi, kes nägid oma kodukihelkonnast kaugemale.
Jah. Ta ei olnud siis eks ju esimene, aga ta oli suhteliselt erandlik küll. Talupoja perest pärit poiss, kes omas seda visiooni, et tema töö on see Jumala riigi töö ja nagu sa ütled, ta nägi oma kodust kaugemale. See oli ka üks suur pingutus, mitte ainult temale endale, vaid kogu sellele perele, et noormees asus õppima Soomes, kus ta siis hiljem leidis endale ka elu ja töökaaslase, tema abikaasa õppis selles samas missionikoolis, olgugi, et nende abiellumine toimus siis seal missioniväljadel Hiinamaal. Ka see on huvitav, et Soome missionikool koolitas missionäre Hiina, ka Kokamägi valis selle Hiina tee.
No eks ütleme, igal missionikoolil või kirikul kogudusel olid nagu teatud sidemed või seosed. Ja kuna sinna Hiina oli üks selline avanemas maa, kus väga paljude maade kristlased nägid suurt missioni võimalust. Ja ütleme, kõik see algas ajandi keskel, eks Hudson Tyleriga, ja ütleme, üks maailma suuremaid rahvaid, see vajas kristlust ja ütleme, paljud missionikoolid, mitme poolt üle Euroopa, suunasid oma tööd sinna, aga siin ütleme ka erinevad missionikoolid, näiteks nagu Leipzigi missionikool, tema rohkem pöördus Põhja-Afrikasse, Kesk-Afrikasse, ütleme, kõik see oli seotud sellega, kus selle kooli kasvandikud või selle missioni kooli toetas kirik oli oma missioni põllud rajanud. ja selle tõttu, kuna Helsingist oli läintere hulk missionärist Iinasse, siis see missioni põld vajas kogu aeg pidevalt uusi töötegijaid.
Julgustan kõik inimesi, kelle käsi ulatakse Taimi Proosi raamatuni südametunnistuse pärast seda raamatut kätte võtma ja lugema. Siin on mitmeid peatükke kas või sellest samast tööst Hiinamaal. Kokamägid olid siis Hiinas aastatel 1912-1917 ja päris viimasel hetkel 1917. aasta keerulised ajad Venemaal olid siis need, mil nad pääsesid läbi Venemaa uuesti Soome ja Hendrik Kokamägi siis läbi Soomes töötatud mõne aasta jõuab ka Eestimaale. Suurt tööd tegi ta Hiiumaal. Ta oli kirikuõpetaja, temas sai ka praost ja hiidlased, lihtsad inimesed ütlesid, et see on üks usklik mees.
Jah, seda ta oli, sest et ega misjonääriks ei lähe inimene, kes ise oma vaadates kahtleb. Ja kui sul on ikka selge visioon, siis sa tead, kellesse sa usud ja miks sa lähed. Ja kui need olukorrad muutusid, siis ta püüdis oma seda usku realiseerida oma kirikuõpeta ametis. Ja peab arvestama seda, et Hiiumaa, Eestimaa lääne osana on paljude vaimulike ärkamiste paikkond ja ütleme, kui selline hinnang rahva poolt anti, siis see näitab seda, et seda meest hinnati. Sest ega nii kergelt seal üks kirikumees ei pääse.
Ta oli jah Pühalepa kiriku õpetaja ja Pühalepa kirik sai kohe õige pea rahvast tulvil täis. Sinu vanaisa, kes hiljem töötas siis piibliseltsis Hendrik Kokamäe käe all, oli ka Hiiumaa mees. Ja kui meie siin võime ainult püüda ette kujutada, mida tähendas siis see äratusliikumine, ärkamisliikumine seal Hiiumaal, selle suurusjärk on ausalt öelda isegi raamatud lugedes raske ette kujutada. Silmaveega saatsid hiidlased ära Hendrik Kokamägi siis Tallinnasse edasi teenima. Nüüd tuleb juba piibliselts, aga äkki sinu vanaisa kaudu on sellest Hiiumaast ka midagi sinuni jõudnud?
Kahjuks jah, ütleme see varasem periood on mul nagu väga vähe teada, sest me vanaisa juttudes rohkem on just see periood, kui oli piibliseltsi töö. Ja selle tõttu ma rohkem tean ka teiste juttude järgi ja nende loetud artiklite ja raamatute järgi, kus sellest perioodist kirjutatakse. Nende selle tõttu selline otsene side puudub kahjuks.
No liiga ilus oleks mõelda nii, et sinu vanaisa asus selle kolportööri ameti peale sellepärast, et ka tema lukupidamine selle usumehe, nimelt Hendrik Kokamäe vastu oli nii suur, et ta tahtis lihtsalt temalt käel töötada. Siin kohal kõigepealt võibolla peaks ka nendele, kelle jaoks see sõna kolportöör võõras on selle lahti selgitama ja tööst piibliselt siis toona, siis saame me ehk sinuga kõige rohkem rääkida.
No jah, kolportöör on ütleme selles mõttes juba möödunud sajandi algusest üks selline mõiste, mis millega nimetati piibli levitajaid, kes käisid siis nii-öelda kodust kodusse külast külla ja ütleme, see on sellise Briti ja välisma piibliseltsi, aga mitmetega teiste missioniseltside väga tavaline töövorm. Ja kui ta, ütleme, piibliselts Eestis 1813. aastal loodi, siis väga kiiresti leiti ka kolportööride järgi vajadus. Aga muidugi selge on see, et ütleme selline kolportööride suur hulk on ikkagi ütleme, Eesti vabariigi ajal peale 1920. aastat, sest piibliselts kuni 19. sajandi lõpul oli selline massiorganisatsioon, kus paljudes kogudustes ja kihelkondades oli piibliselts esindajad, kes seda tööd tegid. Aga ütleme siis selle sajandil olid juba siis inimesed, kes siis töötasid aastaringi või suveti, näiteks terve rida teoloogia üliõpilasi, kes siis oma suve veetsid 2-3 kuud sellega, et teenisid raha, et neid piiblid mööda Eestimaad levitada. Ja ütleme, seal on terve rida ka sellised hiljem väga tuntud nimesid, kes ka 20-30. Aastatel üliõpilaspõlves seda tööd tegid.
Hendrik Kokamägi asus siis Tallinnasse Briti ja välismaa piibliseltsi teenistusse aastal 1924. Sina nimetasid, et sinu vanaisa oli üks esimestest kolportööridest ja
mitte päris esimene, 28. aastast.
Aga need esimesed on jah, siin raamatus ka ära nimetatud täiesti nimeliselt ja kuidas selleks kolportööriks siis oli üldse võimalik saada ja millised eksamid sinu vanaisa selleks pidi läbi tegema, et talle niisugune amet üldse usaldati?
No eks siin ütleme neid võimalusi päris mitmeid, eks tolleaegsed vaimulike ajakirjanduses ka teadustati, et on abi vaja ka kolportööri ametit, et kes võiksid piiblit levitada. Samas olid muidugi ka inimesed, kes ühes või teises olukorras olid kontaktis, kas siis Hendrik Okkamäe või mitmed teisi inimesed, kes piiblised siis töötasid ja selle kaudu need inimesed leiti. Muidugi neid nimesid tunduvad rohkem kui selles raamatus on ja mul oli omal ajal eesõigus Inglismaal arhiivis olla ja läbi käia kogu see tolla aeg, nüüd on siis 20. kuni 40. aastani kogu see kirjavahetus, mis siis Eesti maalt, ütlen Briti välismaa piibliseltsi Eestis ja Londoni siis selle piibliseltsi keskuse vahel on toimunud. Need on paksud kirjade kaustad, kus siis on iga aasta, iga kvartali kohta põhjalikud aruanded, kes mida, kui palju levitas, kui palju piiblit, kui palju testamente, on selles aruandluses, Hendrik Okkamägi on kirjutanud ka nende kolportööride isiklikke tunnistusi, juhtumi, mis moodi need jagamised või levitamised on toimunud, mis on olnud probleemiks ja ütleme, selles mõttes on väga huvitav kõike seda vaadata. Sest üks asi on see, kui lugeda kuskilt trükitud ajakirjast või raamatust nimesi, et see ja see olgu siis Truu või Koobakene või Kibuspu või Keller või Ussisu, ükstakõik kes lihtsalt nimesid, et need töötasid piibli seltsis kolportööridena, siis teine asi on see, kui võid nii-öelda käsikirjas Hendrik Okkamäe käekirja kaudu, kes need kõikide meeste aruanded on kokku võtnud ja Inglismaale saatanud, muidugi inglise keele tõlkinud. Kahju on tõnab see, et see Briti ja välismaa piibliseltsi kontori arhiiv Eestis on teadmata kadunud ja hävinud, et selle tõttu ei saa nende nimetatud kolportöörid endi käekirjaga aruandeid enam näha, mille põhjal Hendrik Okkamägi need kokkuvõtted aruanded tegi ja Inglismaale saatis. Aga vähemalt hea seegi, et need Inglismaal on säilinud. Ja ütleme selle tõttu, see on hoopis teine pilt nendest meestest, kahjuks sellest, et nende meeste nimed on kuskil kirjas. Suurem osa neid nii on nimetatud kolportööre oli teinud igaviku. Nemad ei teanud, et kaks meest, minu vanaisa Kibuspu ja Ussisoo, et kaks meest ainukesed olid veel, kes öelda minu Inglismaalt tagasi tulekul võisid kuulda, et neid ei ole mitte unustatud, vaid et nende nimed on siiski seal ajalooarhiivis kirjas.
Palju on kaotsi läinud keerulistel, tormilistel aastatel Eestimaal. Ei hävinenud ilmselt ainult ajaloolised materjalid. Hendrik Okkamägi ise kirjeldab, mis moodi hävitati piibleid ja vaimuliku kirjandust. Ja sellepärast on selge, et siin on võib-olla ajalus ka mitmeid lünki. Aga samas, kui ma seda Taimi Proosi raamatut nüüd tema isast lugesin, siis ma sain aru, et Hendrik Okkamäe näol oli tegemist ühe väga täpse inimesega, kellel oli iga aasta peale oma kalender, kus kõik täpselt kirjas oli. Ja see aruandlus, mida ta esitas sinna Inglismaale, oli väga põhjalik ja korrektne ja tänu sellele aruandlusele on nüüd ühte teist võimalik tagantjärgi taastada ja just nimelt tänu isa nendele kalendritele on Taimi Proosil õnnestunud ju kokku panna ka see raamat. Jaan, kuidas siis Hendrik Okkamägi valiti piibliseltsi juhatajaks Eestimaal? Luterliku kiriku praostina ta Hiiumaal enam ühel hetkel teenida ei saanud. Ta oli valinud vabakoguduste tee ja ka tema usu võitlus ja läbi katsumine oli olnud ikkagi väga vaevaline. Aastat 6 või 8 ei määratlenud ta isegi ennast koguduslikult. Ta oli usklik inimene, ta oli Jumala riigi töös, aga ta isegi ei valinud endale kodukogudust. Kuidas toimus see valik, et me võime temast rääkida kui piibliseltsi juhatajast Eestimaal?
Siin tuleb tagasi minna, ütleme, me esimese maailmasõja perioodi, aga siis peale vabadussõda, sest missionärid, kes väljas töötasid, nad töötasid paljude missionorganisatsioonidega koos ja antud juhul ka Briti ja Välismaa piibliselts töötas ka Hiinas mitme pool mõjal ja ütleme, need isiklikud sidemed olid olemas. Ja ütleme, kui kogu see suur tsaari impeerium ja ka idapool paljud impeeriumid lagunesid ja uued riigid tekkisid, ütleme siis ka paljudel missionorganisatsioonidel oli kohe üks suur eesmärk leida inimesi, et neid tööle rakendada selleks, et see töö jätkuks, mis seal oli alanud. Ja kui Briti ja Välismaa piibliselts 20. aastal hakkas tegutsema uuesti, et ka ütleme, need piibliseltsi tööd, mis olid tolle ka tsaari impeeriumisega Baltimaades olnud, et see töö võiks jätkuda. Siis Briti ja Välismaa piibliselts organiseeris algul oma juuse ajutise kontrariias, mis hiljem siirdus siis Helsingisse ja sealt Helsingi kaudu juba leitigi ka see mees, Hendrik Okkamägi, kes oli missioni töölist hulgas tuntud mees. Ja nagu ma ütlesin, siis Meedar oli esimene, kes siis 9 aastaks 23. aastal tööle rakendus ja aasta hiljem Meedar tundis, et siiski tema töö on jätkata missionärina ja siis leiti juba teine Helsingi missioniga lõpetanud Hendrik Okkamägi, kes oli just nagu tee lahkemel, et mida nüüd edasi teha. Kas ka minna Hiinasse tagasi või jätkata siin kodumaal tööd. Ja selles mõttes see pakkumine või see kontaktid, mis piibliseltsiga tekkisid, oli tal nagu üks vastus Jumalalt, et tema töö on siin. Ja ega keegi osanud tollel arvata, et ütleme see väikse Eesti Vabariigis piibliseltsi töö oleks midagi globaalset, sest tema missioni töö võib-olla oleks veel avaramaks, kui oli see Hiina missioni põld. Sest ka Eestimaal tolle ajal ei olnud ju mitte ainult eestlased elanud. Elasid paljud teised rahvad ka ja kõiki neid varustada Jumala sõnaga nende ema keeles. Ütleme, see oli selline suur töö, mida ta sai teha. Ja samas peame arvestama ka seda, et kõik see laiaulatuslik koguduste pinnal piibliseltsi töö, mis möödunud sajandil oli, see oli tegelikult, ütleme, peale esimest maailmasõda tegelikult hävinud. Tähendab, sisuliselt tuli hakata nullist peale ehitama üle suut organisatsiooni uusi süsteeme selleks, et piiblit saaks trükkida, saaks levitada ja alustada ka uue piiblitõlkega. Ütleme, see oli kõik need nii-öelda väljakutse, mida Jumal tal andis. Ja nagu me hiljem ka näeme, see oli see, mida ta tundis, et see tema peab seda tegema ja ta saavutas tegelikult väga palju.
Esimese Moosese 1, psalm 1. Alguses lõi Jumal taeva ja maa, lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa, Jumal lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa, lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa, Jumal lõi taeva ja maa.
Mingil moel sa juba juhtsid ennetada minu järgmiseks küsimus, milles siis seisnes tollel ajal piibliseltsi töö. Hendrik Okkamägi jäi ju piibliseltsi Eestimaal juhtima õige pikaks ajaks.
Kuni Vabariigi.
Nii et tal oli võimalus seda tööd teha ju hulk aega.
Kui 20. aastal, ütleme, vabadussõda oli läbi, siis tegelikult Eestimaa oli, ma arvan, natukene hullemas olukorras, kui meie taasiseseisvumine oli. Sest ikka see sõjakaos ja laos, mis oli üle käinud, see oli hävitanud ka palju piibleid. Samas riigil ei olnud raha, rahval ei olnud raha. Sest ma olen lugenud märkmeid arhiivist, kus siis 20. ja 21. aastal Eesti evangeelne piibliselts, nii nad nimetasid see aktiiv, pöördus Inglise parlamendi poole selleks, et leida võimalusi 5000 uue testament eesti keeles trükkimiseks, et neid jagada. Tähendab, 20. aastal oli eesti keelsest jumala sõnast puudus. Ja ütleme see töö, mis siis 23. aastal nagu sellise organisatsioonilise väljundi leidis, see oli suur töö, et leida neid vahendeid, raha. Ja võib öelda, et suurem osa, et 20. aasta algul need rahad tulid Briti ja välisma piibliseltsi toetajate poolt, Inglismaalt ja mitmelt poolt mujalt. Olen ma neid raha küsimusi lugenud ja neid aruandeid, milleks on ta kulutatud. See on, ütleme, väga õpetlik, et mitte ükski asi ei saa mitte nii-öelda väga lihtsalt alata. See on suur töö. Ja võibolla, noh, ma usun, et õpetlik meile ka tänapäeval, et me ei saa kõike tulemas 1-2-3 kohe, et meil võib olema küll ja onu säm, kes kohe dollaripakke laual paneb, et me saaksime tööd teha. Vaid samm aaval otsite neid võimalusi, leite neid võimalusi, et neid piibleid levitada. Ja tollajal, et on 20. aastate algul, oli üks väga erakordne võimalus, oli selline kristlik tarbijate ühisus, seltsimees, kes töötas ka just sama piibliseltsiga koos ja temal oli võimalus tollaaegsel nõukogude Venemaal, tähendab Petrograadi, viia venekeelset piiblid uusi testament, ateistliku riiki. Ja see oligi 20. aastatel. Piirid olid kinni, aga oli ühel ühisusel võimalus viia. Ja on kõik selle töö, mis tehti.
Tuletame kas või nüüd siis meelde neid pühakirju, mida sisse toodi meile Eestisse nõukogude ajal, et kui palju paraleele siiski võib tõmmata ja kuidas me oleme läinud ajas otsa kui järgmise ringi peale. Aga kui me räägime seda, et ametlik teade Hendrik Kokamägi kinnitamise kohta selle piibliseltsi juhatajaks oli siis 24. aasta, siis kas sa tahadki öelda, et sisuliselt hakati siis laiali jagama või levitama või müüma, kuidas nüüd siis kõige on rääkida, neid piibleid, mis oli trükitud siis välisabis saadud raha eest?
Jaa, praktiliselt jah, sest ütleme 20. ja 30. aastatel suurem osa piiblitestamente trükiti kas Helsingis või Saksamaal Leipzigis või Berliinis ja mõniga Ameerikas New Yorkis ja samuti ka Londonis. Ega ütleme neid väikseid oleme nimetas taskud formaadis uusi testamente või siis keskmisformaadis piiblid, millega me oleme harjunud võib-olla, need põhiliselt kõik trükite väljas, sest me peame arvestama seda, et see suur piibel, mis iga eestlase kodus peaaegu oli, peaks samas formaadis, mis 1739 esimene piibel, selle viimane trükk ilmus 1914 ja rohkem seda trükki ei ilmunud. Lähtume selles formaadis, vaid juba ta oli kõik selline uuendatud, uue küljendusega ja väiksemas formaadis. Ja need põhiliselt kõik trükiti välja pool. Ja loomulikult neid müüdi, sest ju kuskilt pidi raha ju tagasi saama. Sest et pidi ju Hendrik Kokamäele, aga samuti ka nende kolportööridele, samuti siin raamatupidajale, kes tollal oli käistrisi Rotkin üks. Ja sa olid, noh, nemad pidid ka oma igapäevas leiva ka kuidagi teenima. Ja eks see abi, mis läänest tuli, ega seda väga palju ei olnud. Nii et ütleme selle tõttu, see raha, mis need piiblite müügis sai, oli äärmiselt vajalik selleks, et tööd siin jätkata. Aga teiselt poolt võib-olla ka üks huvitav tähelepanek sellest ajast, kuna rahaga oli probleem, tähendab ei olnud sula raha, siis väga tihti kolportööridele maksti palk piiblites. Selles mõttes, et see osa piiblid anti talle palgan, et kui ta selle ära müüb, siis see on selle raha, mis on tema palk. Ja see teine osa piiblid, mida ta ära müüb, on see, mis siis läheb piibliseltsile. Ja muidugi ühelt poolt tänapäeva nii-öelda äriühiskond, kaubandusühiskonnas on ju see päris progressiivne idee, et kui inimene on huvitatud müümisest ja realiseerimisest ja oma tasusest, no, ta otsib neid võimalusi. Aga nii palju kui mina olen nende töötegijate mälestuse lugenud ja ka nende töötegijate pereliikmete mälestusi kuulnud, siis väga tihti juhtus nii, et need mehed, kes oma palga kätte said piiblites, läksid külasse ja tuli vana inimene vastu, kes on väga vaenud, ütles, no kuidas ma tegast raha võtta, olen seda tasut. Ja mõni mees jagas kogu on palga niimoodi ära. Aga huvitav on see, et ega ükski nendest perekondadest ei olnud nälga jäänud.
Kui me nüüd töötasust siin hakkasime rääkima, siis võib-olla oleks ka huvitav tähelepanek see, kui tähtis Hendrik Kokamäele oli hiljem, kui ta Eestimaalt oli juba lahkunud, sõjakeerises sattunud esialgu Soome, siis Rootsi, sealt üle ookeani, kui tähtis oli talle ühel hetkel see, et see inglise või briti piibli selts siis ikkagi teda mitte ära ei unustanud, vaid ta sai ka pensioni. Kui suur või kui väike see oli, kes ta nüüd täpselt tagantjärgi teab, aga tähtis tema jaoks oli see, et see töö, mida ta aasta kümneid siin Eestimaal oli teinud, oli siiski ka materiaalselt väärtustatud siis, kui ta oli juba eakas inimene. Aga ütle, Jaan, kas sina tead ka seda, kuidas sinu vanaisa siis selleks kolportööriks sai, sest siin on kirjutatud, et Hendrik Kokamägi töötas alguses üksinda, sai varsti abi, kui esimene kolportöör Villem Truu asus piibliseltsi teenistusse. Ja siin on kirjeldatud siis seda piibli ladu ja muidugi noh, meil jääb juurde ainult ise endal püüda mõelda seda, mis moodi siis Hendrik Kokamägi suhtles siis nii kirikutega. Ta oli väga oikumeeniline inimene ka oma töötõttu kogudustega. Koolidega, raamatukauplustega. Kuidas see kolportööri ameti valimine nüüd näiteks, noh jah, sinu vanaisa puhul oli?
No ma väga täpselt ei tea, aga no kui esimene kolportöör, eks on Villem Truu, see on Iiuma mees ja see oli minu vanaisa sõber. Ja eks nii need kontaktid tulid ja eks neid, ütleme tolle sellised aktiivsed mehi, eks nad üksteist kõik tundsid. Ja ajapikku ju nendest paljudest kolportööridest kasvasid välja jumalalike töötegijad, paljudest nendest said koguduse vanemad, pastorid nii vabakogudustes kui luterlikes kirikutes ja ütleme selles mõttes see oli ka üks selline kooliaeg ja paljud ütleme need kolportöörid olidki kas siis Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilased või siis Keila baptisti seminaristid kes nii öelda siis oma praktikat tegid kui nii võiks öelda just kolportööridena ühel poolt see oli vajalik töö, et piibel leviks, aga teise poolt nad said ju ka selge pildi ja nendes inimesed, kes Eestimaal elasid, kuidas nad elasid, mida nad tegid, mida nad mõtlesid ja mis nad arvasid ka piiblist. Ütleme, see tõttu oli selline väga hea kool ja ma usun seda, et need mehed, kes seda tööd tegid, need mehed olid ütleme, väga avatud inimesed ja nii palju kui mina mäletan ka oma vanaisa või mõnda teist meest, ütleme, nemad olid vähemalt Hendrik Kokamäest vähemalt ühe asja küll väga hästi ära õppinud, see oli see, et nad olid väga avara südamega ja avatud silmadega, et nad tegid koostööd kõikide kristlastega, sõltumata sellest, millisesse kogudesse keegi kuulus. Ja ma usun, et tähendab see pärand, nii Kokamäe pärandina, ütleme kogu piiblise pärandil meie Eesti ühiskonda, ma usun, on üks selline aegumatu väärtus, mida me peame hindama ja mille poole me ikka jälle peaksime pöörduma, et mitte me tänases sellises muutuvas ühiskonnas, kus igaüks võtsib oma kohta, mitte ära juunustaks.
Kelle käest siis veel küsida, kui mitte sinu kui Eesti piibliseltsi peasekretäri käest, et kuidas me peaksime tänasel päeval väärtustama ja hindama siis mitte ainult Hendrik Kokamägi tegevuse piibliseltsi juhina, vaid ka nende eelpool nimetatud kolportööride ja kogu selle meeskonna töö. Mida endast ikkagi tähendas, missugune tähtsus üldse oli Eesti piibliseltsil toona esimese Eesti vabariigi ajal 20. 40. aastateni?
No ühelt poolt on oluline märkida seda, et Eesti Vabariik oli täiesti uudne situatsioon ka piibliseltsi tööle. Nagu ma ütlesin, et 19. sajand oli selline rahvaliikumine ka piibliseltsi näol, siis Eesti Vabariigi need 20 aastat oli nagu uue ühiskonna üles ehitamisel, otsiti ka seda kohta, mida piibliselts peaks täitma nii kirikute keskel aga kogu ühiskonnas. Ja selle tõttu on väga huvitav just tähele panna seda, et leiti see koht ja see vastutus, mida piibliselts võis täita. Ja see oli just see, et ühelt poolt vabadussõja järel otsiti ja leiti võimalusi, et uusi testamente ja piibleid saaks trükkida. Et need, kes vajasid, et need eelkõige saaksid. Ja kui see ütleme stabiliseerus ühiskond ja ka piibliseltsi töö mingil määral, siis hakati mõtlema selle peale, mis moodi alustada ka uue piibli tõlkega. Ja noh, teades väikest Eestit, tema piiratud ressursse, neid võimalusi siis koostöös ja tänu Briti välismaa piiblise abile uue testamendi tõlkimine ju 20. aastat algas. Ja õnneks see töö ka jõudis lõpule. Vana testament jäi ju nii-öelda 40. aastatel Inglismaale trükikotta. Selles mõttes, et tõlge oli tehtud, osa poognaid jõudis siia kontrolliks, aga tuli 40. Aasta juuni vööre, Vene okkupatsioon, siis Saksa okkupatsioon ja selge see, ei Vene ajal ei olnud võimalik Inglismaa kontakti võtta, rääkimata siis ka Saksa okkupatsioon ajal. Ja ütleme, kõik see töö hävis, aga ütleme, see uus testament, mida võib-olla oleme arvinud, nimetame ka siis 35. Aasta uue testament põllu uue testamentina, see on ju praktiliselt kasutusel ju kuni tänase päevani. Sest ju nõnda nimetu 68. Aasta piibli tõlge, uus testament on ju see sama 35. Aasta tõlge paradatud välja on. Et me kasutame seda 30. Aastate pärandit praktiliselt täna päeval veel. Nii kaua kui 89. Thomas Paulil ilmus uus testament.
Kui me oleme tänases saates saanud selgeks ühe võõra sõna nimelt kolportöör, siis miks seda piibli ladu depooks nimetati?
Noh, eks see on ka möödunud sajandist just pärit selline traditsioon, kuna eks Briti ja välismaa piibliselts asus keskusega Londonis. Nii nagu 1804 ta loodi. Ja see eesmärk on mitte ainult, et Briti impeeriumis, ütleme siis Inglismaal, Walesis, Šotimaal oleks piibel olemas, vaid kogu tolleks Briti impeeriumis, mis ulatas kuni nagu me teame Indiane ja Hiinani välja, ja teiselt poolt ka siis nendesse maadesse, kus ütleme peale piibli töö oli vajalik. Sest ütleme peale suuremad riigid nagu Saksama Prantsusma oli peale oma kiriku organisatsioonid olemas, kes seal oma rahvusliku piibli eest oolitsesid. Ja ütleme peale katoliiklike maadel oli natuke traditsioon teine, et noh, kirik vajas piiblid, mitte kiriku liikmed. Siis selle Briti ja välisma piibli seltsi nii-öelda võiks öelda missioni töö kaudu loodi nagu Briti ja välismaa piiblises esindused, küll Venemaale, siis Helsingisse valgul Turusse ja mitmetesse muudesse maadesse ja seal väga tihti oligi nüüd piibli ladu. Inglismaale kuskil trükiti, saadeti need seal lattu ja seal oli siis üks inimene nüüd depoo juhataja, kelle ülesanne oli siis neid piibleid laiali jagada. Aga kui see töö suurenes, et see lau juhatajast on nagu vähe, siis hakatagi neid kolportööre või neid abilisi otsima, kes siis aitaksid kaasa, et see piibel leviks. No, näiteks ma tooksin ühe näite, et 70. aastatel loodi piibli depoo Tartusse. Ja väga tuntud vennaste kogus tegelane Jüri Aunvert, mitmete kristlike perioodika ja vaimulike raamatute väljaandja, tema oli Tartu depoo juhataja, kuni oma surmane 27. aastal.
No igatahes see töö Hendrik Kokamägil sai Tallinnas otsa ja tema kirjutab siis oma nendesse legendaarsetesse kalendritesse nii. Täna maksti mulle TKK-s lõpuarve, seega minu ülesanne piiblilao järele jäänud piiblite kohta täidetud, PFPS lõpp Eestis. Me võime ainult aimata, kui traagiline see kõik toona oli. Lõppes Briti ja välismaa piibliseltsi tegevus Eestis.
Jah, ja samas on tänase päevane selgusetu, kuhu need piiblid kõik jäid.
Osa neist põletati ära hävitati.
No, me oletame nii, et need võidi hävitada, sest ka 42. Aastal ju konsistooriumi asjade valitse ju pöördub Kokamäe poole ja küsimusega, et kus saada piiblid. Et seal laos, kus nad oleks pidanud olema, kus konviskeeriti, seal Luterliku kiriku osa raamatud oli, aga ei olnud piibleid. Ilmselt, nii palju kui mina oma vanaasja jutust mäletan ja teiste meeste jutust, neid osati panna väga palju kõrvale. Sest mina mäletan, et 70. aastatel, näiteks Oleviste kiriku tornist, me leidsime pakkide viisi 38. aastal välja annud eestikeelset Johannes evangeeliumi, mida 70. aastatel me, need oli päris mitu tuhat, võisime laiali jagada neile, kes üliõpilastest huvi tundsid selle vastu. Ja samas ka minu vanaasja pööning, ei jumal, oli päris täis, küll piibleid, uusi testamente, piibli osasid, osa piibli võib-olla kaandeta, aga kõik seda kirjandust, mis ka leidis tee lugejani. Ja ma usun seda ka teised kolportöörid tegid sama. Et ütleme, kõik see 41. Aastal ei hävinud, vaid see ikka kudagi jõudis lugejate kätte. Muidugi samas selle me peame ütlema ka seda, et kui meie rahvuskaaslased 44. Aastal siit lahkusid, see on küll huvitav just lugeda nende lahkunute mõtteid ja soove, Me kõik teame, need, kes läksid, need keegi uskund, et nad jäävad oma elu lõpuni. Teispool piiri. Aga üllatav on see, et väga paljud, kes läksid, ei võtnud kaasa Uut Testament või Piiblit, mis neil oli. Et nüüd selles mõttes juba 45. aastal nii Helsingis kui Stockholmis tekib vajadus trükkida Uusi Testament. Ja need võimalus leiti ja trükkiti. See sama palju tõlget uuesti. Et ütleme see, selles mõttes ühelt poolt peale Briti välisema piiblise organisatsiooniline tegevus, nagu Eestis lõppes. Aga ütleme need piiblid veel aastakümned hiljem täitsid oma ülesande. Jõudsid lugejateni neile, kes vajasid ja samas need, kes lahkusid nii-öelda läände, seal see töö jätkus. Ega ütleme selles mõttes see eestikeelse piibli töö siin 41. aastal või 44. aastal ei lõppenud. Palju need samad mehed, ka juba see oma Hendrik Kokkamägi, tema ju oli ka üks nendest, kes kuni oma elu lõpuni siiski oli seotud piibli tööga ja tema oli ka see mees, kes aitas kaasa selleks oma sidemete, oma teadmistega, et Briti välisma piibliselt 50. aasta teisel poolel alustas seda suurt projekti, mida me täna teame 1968. aasta piibli nime all. Ega see on ka mitte üle öö tekkinud, vaid selleks oli pikk eeltöö. Ja ma olen lugenud seda kirjavahetust, mis on siis Eesti juhtivate, ütleme, emigrantidega, tolleaegsete Eesti saadikutega, Torma näiteks Londonis, New Yorkis, Rootsis, koos tolleaegsetes kirikujuhtidega seal ja Hendrik Kokkamäe vahel leidmaks inimesi, et seda tööd alustada ja leidmaks ka vahendeid. Ja Briti välisne piiriselts oli jälle organisatsioon, kes leidis need vahendid selleks, et kõpp võiks alustada ka vanatestamendi tõlkimist. Ütleme selles mõttes, see järjepidevus on säilinud. Ja ütleme selles mõttes, see toimis kuni meil avanest uued võimalused. Ja kui siis 1991 piiblisest taastati Eestis, juba Eesti piiblisest see nime all. Aga ütleme, tegelikult see töö ei ole kunagi katkenud. Ei seal pool, ega ka siin pool. Sest siin pool on alati lugejad olnud, sest ka 68. aasta piiblid jõudsid siia. Ühel teisel viisil, olgu ta siis nüüd üle mere või püksirihma vahel või oli võimalik neid kiriku uksed osta tolleaegset julgeoleku töötajate käest, kes omal viina raha tegideks. See on oluline, mis moodi, aga need piiblid jõudsid siia. Ja ütleme selles mõttes minu jaoks, nii palju kui mina ütleme neid tolleaegsed kirjavahetust allikad olen lugenud ja inimestega suhenud, et väga palju selles oli Hendrik Kokkamäe teene, kes ühelt poolt tundis kogu Eesti vaimulikkonna nii-öelda kõiki liidreid erinevates konfessioonidest ja teiselt poolt oli oma mees Briti ja välisma piibliseltsis. Ja ütleme need kaks asja ühendades, need kaks võimalust ühendades saime me oma piibli. Et ütleme selles mõttes see mees ka peale oma surma, nagu me teame, et 60. aastal suri, tema seda uut piiblit valmina ei näinudki. Aga ütleme, tema oli sellele, võiks öelda, aluse pannud. Ja ütleme, tema järjeldule põlv on see, kes võib seda kasutada. Et ütleme, paljude suurte meeste eesõiguseks on alustada suuri projekte, mis algul tunduvad väga väikesed, mis võib olla just ädavajalikud, et kudagi leida võimalus trükkida mõned tohandet uued testamendid Eesti põgenikele Rootsi laagritesse ja kes Soomen jõudnud ja kes Ameerikas edasi läksid selleks, et nad võiksid oma emakeeles piilid lugeda. Sellest kasvas välja uus piilvitelke projekt, mille tulemas näis 68 ilmuse juba nimetatud piibel.
Petruse esimene kiri. Olge pühad, sest mina olen püha. Olge pühad, sest mina olen püha. Olge pühad, pühad. Olge pühad, sest mina olen püha.
Et kuule, et me oleme täna kõnelemas Hendrik Kokavägist, kelle sünnidaatumiks on siis 9. mai 1884 Eesti Piibliseltsi peasekretäri Jaan Pärensoniga. Oleme rääkinud võibolla rohkem Kokamägist kui Briti ja Välismaa Piibliseltsi esindajast Eestimaal, aga Hendrik Kokamägi tegevus oli väga lai. Ta oli küll missionäär Hiinamaal, küll kirikuõpetaja Hiiumaal, Piibliseltsi tööjuht Tallinnas. Sinna kõrvale mahtus ka allianskonverentsidel, mitte ainult, et osalemine selle töö üheks juhiks kujunes ta. Samas oli ta kaastegev Eesti baptisti jutlustajate seminari töös Keilas. Siis me räägime temast kui pühapäeva koolide töö käima lükkajast. Piibli tõlkimisest ja on siin ka juba kõneles. Väga raske on jah ühe mehe elutööd raamidesse suruda, aga Jaan, kui nüüd sinule see inimene on natukene tuttavam kui nendele, kes temast enne üldse mitte midagi kuulnud ei ole, siis mis on võibolla kõige enam muljet avaldavam ja millisel lõigul Hendrik Kokamäe elus sina tahaksid veel peatuda?
Ühelt pool ma tahaksin ütleda seda, et tema elus on nii palju valdkondi, mida me jõua tõesti muud teha ka siin saates, kui ainult võibolla ära nimetada märksõnad. Ja ma usun, et täna ka paljudest asjadest väga täpselt veel ei tea, sest kahjuks on ikkagi nii, nagu me ajaloolased ütleme, et me arvame, me teame päris palju, aga kui me ühe probleemi juurde läheme, siis kas on mingi tähtpäev või mingi ajaloolane sündmus, et hakata seda nagu sellest nagu lähemalt rääkima, siis me leiame, kui palju tööd on tegemata on. Et me tõesti ka sellest mehest teame kahjuks väga vähe, kuigi oleks võimalus ka sellest meest rohkem teada. Aga ma tahaksin võibolla paar märksõna veel nimetada, mida sa juba siin, mida nimetanud ei ole. Ja üks on ka, ütleme, just kristliku hariduse osas. Ütleme, kristlik usklike haridusseltsi juhatusse kuulunud mees ja mitmete vaimulike ajakirjade kaastööline ja ka toimetaja ja ütleme, kui ta Piibliseltsis juba töötas, ütleme ka selline väike ajakiri, mida nimetati Piibli ajakiri. See oli üks omapärane kollakas pruunide kaantega ajakiri, ta ilmus mõned aastad, aga mina mäletan poisikesena, kui vahva oli neid lugeda, sest seal oli sees Piiblist, Piibli ajaloost, arheoloogiast, ütleme väga tolle tasemel ajakiri. Ja kahjuks ta lõpetas ilmumise, kuna lihtsalt tellijad oli vähe ja ajakirja tegemine väga kallis oli just trükkimine. Aga ütleme, selle mehe juures on mind paelunud ja nagu samas ka peale innustanud ja julgustanud just selle mehe julgus omada visioone ja samas olla äärmiselt koostöö valmis. Tähendab, kasutades kõiki võimalusi, mis tal oli. Oma haridust, oma teadmisi, oma sidemeid. Ta püüdis selle poole, et Eestis võiks, ütleme, kristlik mõtlemine ka piibli kaudu ja kristliku hariduse kaudu areneda. Ja seda ta tegi kuni ka läänes olles kuni surmani. Ja ütleme, selles mõttes täna päeval, ütleme, kogu piibli seltside töös üle maailma, ütleme, on see moment, üks olulisem moment. Et ütleme, see, mida tema eks möödunud neda enne sõda, et on 20. ja 30. aastatel nagu nägi ja oskas välja arendada. Ütleme, see töö tegelikult täna jätkub. Ja me, ka ütleme, piibliseltsis, kui valati võibolla ei ütle nii, et me nüüd Hendrik Kokamäe jälgedes võitleme tema meetodid kasutame, aga ma olen just kogenud seda, et paljude piibliseltside töös on just analoogsed võimalused. Ja see on üks huvitav asi. Olen ma rääkinud küll siin meie Põhjamaade piibliseltside, kes natuke teistsugus situatsioonis juba arenenud ja kasvanud, aga ka neil on olnud samasugused mehed, kelle, ütleme, visioonid ja kelle töö tulemusena, ütleme, piibliseltsid täna tegutsevad kuigi peale uutes olukordades, uutes võimalustes. Aga midagi on sellest vanast alles. Ja ma tahaksin loota, et me võiksime, ütleme, nendest meestest õppida, neid teada. Muidugi see tähendab nüüd seda, et me peaksime kõik kogu ajaloo endale selgeks tegema kõik nimed, daatumid, faktid. Eesmärk pole mitte see. Aga ütleme, selline seose tunnetamine ütleme järjepidevuse tunnetamine. Ma usun, see on küll väga oluline, sest vaheta vahel kuulates ühte või teist noort inimest, kes on ka väga aktiivne ühes ja teises valdkonnas, ütleme kristlikus töös, väga tihti tullakse just enesekindlate väidetega, et meie nüüd oleme midagi avastanud, meie nüüd teeme, meie nüüd teame. Tähendab see noorte selline initsiatiiv ja soo midagi teha on äärmest positiivne. Aga samas ei saa unustada seda, et ka enne meid on olnud neid, kes on seda tööd teinud. Võibolla natukene teistmoodi. Aga nende tööle me tegelikult baseerume ka täna. Ja ütleme, isegi see 50-aastane nõukogude pärand ei ole suutnud tegelikult seda järjepidevust nii-öelda katkestada. Sest muidugi see ei tähenda seda, et võibolla, mina võibolla näen nagu oma töös, ütleme, neid seoste võibolla rohkem võibolla kui teised, aga ma usun, et meie ülesanne võibolla ongi see, et need seoseid avada ja inimesi kaasa mõtlema panna. Ja ma mäletan, kui ma 96. aastal õnnestus mul esimest korda ookeani minna ja külastada ka Kanadat, siis enne kui ma läksin, mõtlesin, et mul on tähendab üks kindel soov minna Toronto joogikalmistule ja otsida üles koht, kus Hendrik Okkamägi on maetud. Ja ma seal käisin ja see on väga lihtne kalm Eesti kalmist osas, mida nüüd ümbritseb Hiina kalmistu praktiliselt, kuna uus emigrandid Hiina, Torontos on hiinlased, aga see ühe mehe lugedes ühe mehe algusest ja jõuda kuni selle mehe selle mõttes lõpuni, kuhu ta on siin maises elus maetud, tähendab see on siiski väga oluline, et seda tunnetada ja seda mõista. Ja muidugi see tähendab seda, me nüüd peaksime ainult neid mineviku iidoleid meenutama ja neid surnuid. Ma usume siiski mitte, meie eesmärk pole mitte tagasi vaadata või selge ees käia, pigem meie eesmärk ja ülesanne on siiski oma eelnevat põlgkondi tunda, püüda neid mõista, nendelt midagi õppida ja seda siis kasutada.
Kui me alustasime saadet siteerides Taimi Proosi, kes on kirjutanud siis raamatu oma isast Hendrik Kokamägist, siis ma loeks siia lõppu viimased read Taimi Proosi raamatust. Hendrik Kokamägi suri 15. detsembril 1960. aastal. Ta maeti Toronto joogikalmistu eestlaste osasse. Matuse talituse toimetas Toronto Eesti baptistikoguduse jutlustaja Kaljo Raid. Veel eelmisel pühapäeval jutlustas Hendrik Kokamägi kirikus ja juhatas jumalateenistust ning issanda surma mälestamist. Ta töötas viimase hetkeni. Aitäh, Jaan, et sa jagasid oma muljeid ja oma mälestusi sellest mehest ja võibolla mõniki inimene, kes meid kuulas, sai ühte teist teada, mida ta ennem teadnud ei ole ja võibolla ajendas see nüüd otsima siis mõnda raamatut või teatme teost, et Hendrik Kokamägist natuke rohkem teada saada. Aitäh, et sa tulid!
Stuudias olid Eesti Piibliseltsi pühasekretär Jaan Pöhrenson ja pereraadio toimetaja Mare Pihlak.
Ja aitäh kõigile, kes meid kuulasid.
Lo luci
külalise stuudio.